Du lytter til P1.
And I want to begin by thanking Mr. Lars Jorgensen, the CEO of Novo Nordisk, for being with us today for this important hearing.
Så skete det. Novo Nordisk topchef Lars Brugger Jørgensen sad over for Bernie Sanders i kongressen.
Ja.
Over 2 timer.
Ja, men de havde jo også meget at tale om.
Og jeg læste et sted, at forud for den her høring, så havde Froregård, at alt andet ville også være underligt, hvis han ikke havde forberedt sig, men han havde sammen med sin rådgiver næsten sådan sat sig låst indespærret i et rum, og så var han sådan blevet testet på alle spørgsmålene. Lidt ligesom hvis man skal forberede sig til en debat i en præsidentvalgkamp i USA.
Men han kendte vel ikke spørgsmålene?
Nej, men så har er der nogle af hans rådgiver, der har sagt, jeg er Bernie Sanders.
Ja.
Jeg vil være en ond Bernie Sanders.
Tror du det?
Ja, jeg tror, outrageously high prices.
Men jeg synes ikke, at han var så, kolerisk er for stærkt et ord, men nogle gange, når man har set ham, har han jo virkelig været op i det røde felt. Ikke? Ja. Altså voldsomt engageret, hvis man skal sige det pænt.
Men Lars Fruergaards præstation, tommel op eller tommel ned?
Ej, tommel op.
Thank you for the opportunity to speak again before the Health, Education, Labor and Pension Committee on behalf of Novo Nordisk.
I dag tager vi jer med ind i kongressen og prøver at finde ud af, hvad der er hoved og hale i det her. Fordi det her, det er sorte tal, hvor vi dækker de største og vigtigste virksomheder i Danmark. Og når Novos topchef har været i USA og blevet udspurgt i kongressen, så skal det med her.
Selvfølgelig.
Mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært her på foretagendet overfor mig, Sune Aagaard. De største og vigtigste virksomheder. Og så er der vel ikke så meget mere at sige om det.
Nej, så kommer vi ikke udenom Novo.
Nej, præcis. Men vi har altså også andre ting på programmet, fordi vi har dækket godt op til jer i dag på historiefronten. Spisesedlen, den lyder sådan her. Vi skal forbi en dansk milliardvirksomhed, hvor brødrene Lars og Hans, de har givet magten videre til brødrene Jens og Mads. Vi skal tale om, hvordan man sikrer, at et foretagende drives videre i familien, uden sådan rigtige fejder og stridigheder. Og så skal vi tale med en Jakob, nemlig topdirektør Jakob Riis på Falck. Hvor meget vil han i spidsen for en privat virksomhed egentlig bestemme over det offentlige sundhedssystem? Og så er der strejkealarm, som måske kan betyde noget for julegaverne og ja. For Mærsk og DSV.
Så skal du næsten ikke sige mere, så er det sådan en cliffhanger, ja. Fordi folk går op i det med julegaverne.
Så siger jeg ikke mere.
Nu bliver de ved med at lytte.
Velkommen til Sorte Tal. Og nu skal vi tilbage til kongressen. Senatet, hvor at Lars Fruergaard var på besøg hos Bernie Sanders og de øvrige senatorer i sundhedsudvalget. Det blev til over 2 timer.
Ja, men han gjorde det jo frivilligt, kan man sige. Der var ikke nogen, der tvang ham til det, som sådan. Han havde selv sagt,
at han har selv meldt sig til.
Ja, jeg vil gerne komme over og tale med jer om det her, ikke?
Jo. Bedømmelsen har jo også været bredt, synes jeg, blandt andet vores ven, dommer Hansen, altså Per Hansen, investeringsøkonom fra Nordnet. Jeg så, han var ude og sige, sådan, det klarede han fint.
Ja, det så jeg faktisk også. Og det har nok været sådan den generelle vurdering, at han løste en vanskelig opgave godt ud fra Novos interesser. Det er jo det, vi skal huske, at de har selvfølgelig et formål eller noget, de gerne ville med den her debat, og der var sådan en almindelig enighed om, at det formåede Lars Fruergaard nogenlunde at lande. Ikke?
Og det store spørgsmål, det var, og grunden til, at han var inviteret over, det var, hvorfor er det, at Novo tager så outrageously high prices for deres medicin, som Bernie Sanders kalder det. Så det, vi skal nu, det er, at vi skal prøve at finde ud af, om svaret faktisk dukkede op der på høringen forleden dag, fordi det er komplekst. Og ja. Det siger de jo også på senatshøringen der. Alle siger, at det er meget komplekst.
Jamen ved du hvad, det synes jeg er irriterende.
Ja,
jeg synes, det er irriterende, når
det
de siger, det er komplekst, fordi mener jeg grundlæggende er forkert. Ikke, at det ikke er komplekst at forstå det her system i detaljer og til fulde i substansen, men man kunne altså have en A4-side med nogle kasser og nogle pile og nogle tal på, hvor man i bund og grund forklarede de mennesker, der havde lyst til at vide noget om det, og det er mange, hvordan det her system er skruet sammen. Og dermed vil man komme meget tættere på forklaringen på, hvorfor listepriser priserne på de her produkter er så høje på det amerikanske marked, som de er. Ja. Fordi det har Bernie Sanders jo fuldstændig ret i. Og derfra, kan man sige, så knupskyder samtalen jo, fordi Lars Fruergaard kan sige, jamen der er ikke nogen mennesker, der betaler de listepriser. Og at forklaringen på, at prisen er så høj, det grundlæggende er, hvordan det amerikanske sundhedssystem er skruet sammen, ikke?
Bernie Sanders, han dukker jo op til den her høring med to kæmpe plancher, hvor der så nemlig står priser på det amerikanske marked. For Wegovy er det over $1,100 om måneden, og så sammenlignet med i den række europæiske markeder, hvor prisen er væsentligt lavere. Det samme med Ozempic, der er det over $900 på det amerikanske marked, og så ellers dernedad på de europæiske markeder. Og ting er nemlig, at det er lidt, Lars Fruergaard siger, at det er ikke ligesom at compare apple to an apple, fordi en ting er listepriserne, men det er ikke det, som de fleste amerikanere betaler. Jeg har talt med en professor i sundhedspolitik fra Stanford. Hendes overordnede pointe, det var, der er ikke én pris i USA. Mm. Der er mange.
Jo, men man kan sige, hvis der nu var fuld transparens, hvis nu Novo vil fortælle alt, hvis nu man var villig til at have fuld transparens fra Novos side, fra forsikringsselskabernes side i USA, og fra de her mellemmænd, som i stort omfang jo ejede af forsikringsselskaberne, så vil man kunne lande den helt reelle gennemsnitspris, som den enkelte amerikaner faktisk betaler for de her produkter, som selvfølgelig er et helt, helt andet tal end dem, du lige nævnte. Det er klart. Men er tallet markant højere end det, som tyskerne betaler? Ja, det er det givetvis. Og så kommer for mig det, der er kernen i det, nemlig er Novos profit på det her salg, som markant højere på det amerikanske marked end på det tyske. Og så skal man bare huske, at hvis svaret på det spørgsmål er ja, så mener jeg ikke, at det er noget moralsk problem for Novo.
Mm.
Altså, Novo er
fordi
Novo er en privat virksomhed. Mm. Ligesom man vil heller ikke skille dem, der laver vaskepulver, ud for, at de tjener mange penge på at lave vaskepulver. Det, der bare er kernen i det, det er, at når Novo gerne vil sælge de her produkter i Tyskland, så forhandler de med den tyske regering, eller en eller anden central enhed under den tyske regering, som siger, det er nogle super gode produkter, dem vil vi gerne have til tyskerne. Hvis I vil sælge dem, så foregår det gennem os, og nu sætter vi os ned og forhandler om, hvad det skal koste.
Mm.
Og det er jo bestemt ikke tilfældet i USA.
Det bliver jo sagt på høringen, og der bliver sagt, I sætter jo den pris, som markedet kan bære.
Ja,
og jeg taler også med en ekspert ude i det her, en amerikansk ekspert, som siger, sådan er det. Man sætter en pris efter, hvad man synes, at markedet kan bære.
Ja.
Ligesom alle andre produkter.
Det, der så bare gør det mere tricky, og det der, hvor jeg synes, at Fruergaard og Novo har en sag egentlig, det er, at de jo tidligere har forsøgt sig med at sænke priserne, fordi den her sag har været, eller den her ballade har kørt også med priserne på diabetesmedicin. Og så talte Fruergaard faktisk om det her med, at man har oplevet, at man har sænket priserne, og så kunne de se, at priserne hos amerikanerne, hos patienterne, de forblev uændrede.
Ja.
Og du har kigget på den der mekanisme, og hvordan det er med de her mellemmænd. Det kan være, at vi virkelig skal have den forklaring.
Ja, fordi det amerikanske sundhedssystem er skruet sådan sammen, at for at en producent af medicinalproducent som Novo kan få deres produkter ud til patienterne, så skal de først igennem det, der hedder PBMs, som er de her mellemmænd, som de er blevet kaldt både her og alle mulige andre steder. Novo forhandler sig med dem en pris. Grunden til, at listepriserne ser så høje ud, som de gør, altså $1,100 på Wegovy, så er det fordi, at det er i mellemmændenes, altså PBMs interesse, at listeprisen er så høj som muligt. Fordi de bliver reimbursed, hedder det. Hvad er det danske ord for reimbursed?
Ja, det betyder, at man får pengene tilbage, eller man bliver ligesom, det bliver godskrevet. Eller
jo,
man skal sige.
Jo højere rabat de kan hive hjem, altså mellemmændene, de får en procentdel af det og tjener.
Okay.
Så det er i deres interesse, at listeprisen er så høj som overhovedet muligt. Og så siger Lars Fruergaard, han siger jo så også, jamen en ting er listeprisen, noget andet er, hvad de så betaler jo. Og han nævner blandt andet, at der er mange, der kun betaler $25. Hvor at det så bliver sagt, ja, men de betaler jo også en forsikring, et abonnement, kan man sige.
Ja, så det skal selvfølgelig lægges oveni.
Og deri er der jo også noget af prisen, ikke?
Ja.
Men Lars Fruergaard bliver så spurgt, hvor meget tjener I? Altså, hvad er ratioen mellem jer og PBM'sene?
Ja.
Og han siger, i gennemsnit, der tjener PBM'sene 74%, og Novo tjener de resterende 26%.
Ja.
Så en tredjedel, eller en 3/4 er til PBM'sene i gennemsnit på tværs af alle Novos produkter.
Det fortæller os jo i hvert fald, at de priser, som står på Bernie Sanders planche, de er noget, der minder om fiktion. Ikke? Altså, det er nærmest irrelevant, de tal, der optræder der. Jeg kan godt forstå, hvorfor de fungerer godt i en politisk og en polemisk sammenhæng. Altså, det er god ammunition for Bernie Sanders i hans kritik af de her store multinationale virksomheder, Big Pharma. Men i forhold til at blive klogere på, hvad det her medicin rent faktisk koster, der er det ikke så meget værd. Men der er bare ikke noget af det, vi taler om her, som får mig til at tænke, at Bernie Sanders burde, det gør han sikkert også, men hans fokus burde være, hvordan det amerikanske sundhedssystem er skruet sammen. Fordi vi bliver bare nødt til hele tiden at sige, USA er Novos største marked.
Mm.
Der er ikke noget, de hellere vil, end at sælge det her til USA, og de holder jo ikke op med det, hvis de sidder over for den amerikanske regering, som siger, vi vil gerne have produkterne til amerikanerne.
Mm.
Det er også, I skal snakke med, hvis I overhovedet, og det er kun os. Altså, der er en forhandlingspartner på den anden side af bordet, og nu skal vi til at snakke om, hvad det her skal koste.
Altså, tingen er jo, at Lars Fruergaard, han siger jo, jeg vil hellere konkurrere på net price, end jeg vil konkurrere på listepris.
Okay.
Og så spørger Bernie Sanders så, jamen, hvad er så egentlig din net price? Og så har Bernie Sanders nogle tal med, der hedder sådan noget $600 for Ozempic, og jeg mener, det er $800 for, Wegovy, og så siger han, det er 9 gange mere end i Tyskland på Ozempic, og 4,5 gange mere på Wegovy. Og de her tal, de glider Lars Fruergaard så lidt af på at sige, jamen, de er ikke sammenlignelige. Og så bliver han så spurgt, jamen, på Ozempic, hvad tjener I på Ozempic? Når I for eksempel sælger det langt billigere andre steder, må I også tjene. Vi vil godt vide, hvad tjener I på Ozempic? Og så siger han, åh, det tal kan han ikke lige on top of his mind. Hvor at der så en senator siger sådan, nej, men burde du ikke kunne det, fordi så var vi jo ligesom bare.
Ja.
Og der vil jeg så også sige, det kan godt være, at regnestykket er svært. Og, men Lars Fruergaard...
Jamen, det kan også være, at det ikke er så svært. Undskyld, jeg afbryder. Altså, og Bernie Sanders har jo fundet...
Man må gerne afbryde.
Men jeg mener bare, Bernie Sanders har fundet laboratorier og givet dem ligesom listen over ingredienser, hvad man skal gøre med dem, og sagt, hvad koster det at lave det her? Og så kommer man til en meget lav pris, og så er alle jo enige om, at selvfølgelig skal Novo, honoreres for det kæmpe store forsknings- og udviklingsarbejde, som ved Gud har været meget dyrt, og som har stået på i årtier. Det skal selvfølgelig regnes med ind på en eller anden fair måde. Men for dem, der skal købe det her, der er det der tal, der er dybt interessant, og så sige, det her, det er det, det koster jeg at lave det, det er det, det koster jeg at udvikle det, og så skal I tjene noget på det. Der skal være en eller anden form for avance, eller skider I jo ikke, så lander vi på den her pris. Det er vores udspil i forhandlingerne. Og så kan Novo sidde og sige, at vi skal tjene mere. Fair nok. Mm. En fuldstændig fri forhandling, og så lander man på et eller andet tal. Og det tal kan man ikke sammenligne med listepriserne, det er helt sikkert. Så kan man sige, på et marked som det tyske, som vi nogle gange har nævnt, fordi det er et af dem, vi har fundet, hvor priserne ser ud til at være lave, så sige, der er man måske ved at være nede i nærheden. Og det vil da være fantastisk at høre Novo levere den transparens i bund og grund, som de så siger, at de ikke kan, hvis jeg forstår det rigtigt, af konkurrencehensyn. Ikke?
Jo, og jeg har også været i kontakt med Novo, og de sender mig så et svar, hvor de ligesom siger, at de er egentlig med på at se på priserne i USA.
Ja.
Men til syvende og sidst, så, og det er også det, Lars Fruergaard siger på høringen, altså han vil ligesom have en... Bernie Sanders hiver en kanin op af hatten og siger, jamen jeg har talt med nogle PBMs, altså de her mellemmænd, som lover, at de godt vil se jer. Se, hvis de sænker listepriserne, så er de med på den.
Ja.
Og så siger Fruergaard, som jo lidt bliver fanget på det ene ben der, og siger, jamen okay, det er jeg med på, eller han er med på at se på, hvordan at priserne fra amerikanerne kan blive lavere.
Ja.
Fordi historien vil jo, at hvis man som medicinalproducent sænker sin listepris, så bliver incitamentet fra PBM'sene for at få det igennem systemet mindre, fordi de tjener mindre på det.
Ja.
Så jo højere din listepris er, jo federe er produktet. Og historien vil se, at når de så har sænket det på andre produkter, så har udbredelsesgraden af medicinen simpelthen blevet mindre.
Ja, jeg er bare tilbøjelig til at være, altså jeg ved godt, du siger det, jeg anerkender det også, jeg er tilbøjelig til at være en lille smule skeptisk, fordi produktet er så populært.
Ja.
Altså er man nok alligevel skudt godt langt stykke ned, fordi man taler jo om, at det er, lige nu er det i størrelse sådan 1%, så vidt jeg ved, af de svært overvægtige i USA, der er kunder i den her butik. Ikke? Så det vil sige, at det her er et marked, hvor de kun lige har krasset i overfladen.
Mm.
Og måske er man måske vil det her blive ved med at være interessant at formidle videre for mellemmændene, også til markant lavere priser i bund og grund. Og det er derfor, jeg har ikke hørt noget endnu, selvom altså, du har kigget rigtig meget ind i det her. Jeg har også selv kigget lidt på det. Jeg har ikke hørt noget endnu, der fortæller mig, at Bernie Sanders ikke også bør være meget optaget af, hvordan det amerikanske sundhedssystem er skruet sammen.
Men altså til syvende og sidst, Lars Fruergaard fløj hjem fra Washington D.C. og er nok en glad herre, og
jamen, han er en glad herre, fordi han står i spidsen for Novo, som jo klarer sig rigtig godt. Og man kan jo også bare kigge på, det er der også flere, der har været ude og kigge, hvad sker der med aktiekursen?
Det var det, jeg ville frem til. Kom.
Det er bare sådan ligesom, at der er en markedsreaktion på sådan noget. Det har jo ekstrem bevågenhed. Alle ved, det foregår. Alle medier dækker det. Og det vil sige, så er det jo sjovt at se, når i kølvandet på det her, så de her aktionærer, kigger de så på Novo og siger, det var lidt skidt. Vi skal nok ud af Novo og så finde på noget andet sted for, fordi nu kommer de til at få problemer. Der skete jo det stik modsat.
Ja.
Så det fortæller noget, ikke?
Jo. Men altså, aktionærerne i Novo og markedet sendte tommel op, ligesom du gjorde i starten.
De tog godt imod Fruergaards præstation i Washington.
Og Sune, ligesom vi for åben mikrofon i sidste uge, inviteret DSV's direktør Jens Lund herind, så synes jeg også bare, at vi skal sende en åben invitation til Lars Fruergaard Jørgensen.
Ja.
Og sige, der er plads over ved siden af dig.
Og vi kommer også gerne til Bagsvær, ikke?
Det gør vi. Så kan jeg vise dig, hvor jeg er født og opvokset.
Det vil jeg meget gerne se. 13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Jeg kløder sig i skægget. Nu er det min tur.
Ja.
Og den står 3-1.
Nej, står den ikke 2-1?
Så står det 2-1?
Ja, fordi... det mener jeg. At, altså, jeg strammede jo... Eller vi talte om i sidste uges udsendelse.
Ja, det er rigtigt. Og jeg blev ved med at sige, den står 3-1. Den står 2-1.
Ja, den står 2-1 til mig.
Ja, godt. Ugens tal, det er...
Bliver det her alt for indforstået? Altså, ved folk overhovedet ikke, hvad vi taler om? Man skal jo gætte et tal, som den anden har med en gang om ugen.
Ja.
Og det er så indtil videre ført til, fordi det er rigtig svært, at det ugens tal i alt er blevet gættet 3 gange i vores podcasts historie. Ikke? Ja. Og så kommer der måske en fjerde.
Måske ugens tal
er
50.
Kan jeg få en enhed?
Det er et antal.
Kan jeg få en enhed? Ja, 50 styk. Jamen, det er det vel per definition.
Ja, det kunne også være 50 kroner.
Men så er det vel også et antal kroner.
Ja, okay. Det er et antal lande.
Et antal lande? Føler du allerede nu, du har hjulpet mig for meget?
Nej, jeg tror ikke, du kan gætte den der, hvor vi er nu.
50 lande, som for nylig har gjort et eller andet sammen, blevet enige om et eller andet.
50 lande, der relaterer sig til en stor dansk virksomhed.
Så det kunne være en tilstedeværelse på et antal markeder?
Ja, du nærmer dig. Eller du nærmer dig ikke, det er... 50 markeder. Men hvilken dansk virksomhed
er til stede på 50 danske markeder?
Eller kommer til at være til stede på 50 markeder?
Hvor du hjælper meget nu.
Ja.
Jeg lukker øjnene, fordi jeg koncentrerer mig så meget.
Ja, for dem, der ikke kan se det her, som jo ingen jo kan, det er, at Sune sidder med helt lukkede øjne og foldede hænder.
Jeg er meget opsat på at prøve at nå frem til, hvad kan det være? Hvilken virksomhed kan det være? Og det er præcis 50.
Det er præcis 50, ja.
Så enten er det en meget ny virksomhed, der har en udrullingsplan, som du ligesom har fået lov at kigge i, eller så er det en virksomhed,
en
der lige nu...
En stor dansk virksomhed.
Som lige nu er til stede på 49 markeder, og lige om lidt så åbner de marked nummer 50.
En stor dansk virksomhed fra 1979, og nu hjælper jeg ikke mere. Som omsætter for milliarder om året. En stor dansk jysk virksomhed.
Jysk?
Yes, sådan.
Ej, den kan ikke til.
Nej, det var for nemt.
Der hjalp du for meget, jeg gættede det ikke.
Nej.
Det er vi nødt til at holde fast i.
Ugens tal er 50, og det er det, fordi at i 2025, der åbner Jysk på sit 50. 20. marked, i og med, at de åbner en butik i Uruguay.
Hold da
af
op.
Alle steder, ja. Og det gør de så samtidig med, at de også åbner i Marokko. I 2025, så både de sydamerikanske, markeder, eller i det sydamerikanske kontinent, og det afrikanske, for nu Jysk.
Så det ene er nummer 50, og det andet er så nummer 51?
Nej, det ene er nummer 49. Marokko er nummer 49. Okay. Og så, man har faktisk været op og kysse 50 før, men så er man lukket i Thailand.
Ja.
Grunden til, at jeg tager det med, Det er fordi, at det var inden Lars Larsen døde, som jo er stifter og opfinder og altså manden.
Meget markant
Mester Jysk,
profil, må man sige.
En af hans store håb, det var jo, at man kunne udvide til det sydamerikanske marked, fordi at man var på en række spansktalende markeder, og så var han så for sig, at der er stort potentiale der.
Ja.
Og nu går hans drøm i opfyldelse. Det er en franchise, der skal åbne en enkelt butik derover, og Jysk startede 1979.
Ja.
De åbnede deres første franchise i Nuuk i Grønland i 1984. Og derfra er det kun gået fremad. Lige nu har man til stede på 50 markeder, men 20 af dem, det er franchise.
Ja, ja.
Ja, det er da fantastisk. Det er sådan 50 lande, der er lige sådan et stykke Danmarks historie.
Jeg har altså hyppigt haft den der oplevelse af at være ude at rejse i et andet land, og så lige pludselig løbe ind i det der, fordi det er jo en ekstremt enkel visuel identitet. Det er en meget enkel måde, det der brand ligesom kommunikeres i byrummet på, som man ser det. Ligesom, det er altså ret sjovt.
De har over 3.400 butikker worldwide, og Lars Larsen håbede indtil det sidste, at han skulle op på 5.000 butikker. Han er citeret i et interview i Finans for at sige, man skal ikke stoppe et lokomotiv i fuld fart. Det skal i stedet hældes nyt kul på. Det tager jo lang tid at få et lokomotiv op i fart igen.
Han var jo meget eksplicit om, hvorfor Jysk blev en succes.
Mm.
Altså, han havde nogle helt bestemte tanker om det der med, hvordan man skulle få sådan en virksomhed til at vokse. Så lavede han jo den der biografi, som blev sendt
ud i 2004.
Ja, og den blev sendt ud til... Altså,
2,0 milliarder husstande.
Millioner.
Millioner, ja.
dog, trods alt, ja. Men det var jo noget, som virkelig... Altså, som
Bibelen og Lars Larsen, der står rundt omkring i verden.
Nej, det blev der, det blev
og
der virkelig
talt om, kan jeg
huske. Er det så 20 år siden nu?
Ja.
Var det i 2004?
2004, ja.
Det er da utroligt.
Ja. Nå. Ugens tal, hvor vi altså hver uge har et tal med, skiftevis, og forsøger at gætte. Den står 2-1 til Sune Aagaard, fordi i dag, det er ikke et gæt.
Goddag, jeg hedder Lars Larsen, og har Jysk Sengetøjslager. Jeg vil give dig et tilbud. 2 dyner og 2 puder, 9,99, og så er den naturfyldt.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at sorte tal, det optager vi på forhånd. Vi sidder ikke mandag morgen klokken 5. Og sender det her live, hvor det kommer.
Det er du rigtig glad for.
Ja, jeg gider ikke stå op så tidligt alligevel.
Jeg tror, du er mere af menneske, end jeg er faktisk.
Tror du det?
Er du ikke meget god til at stoppe om morgenen? Det er tit, at du sådan har været nede og træne og sådan noget.
Jeg kan godt komme ud af fjerne, men jeg kan godt også lide at være længe op.
Okay.
Altså, den er på den anden side af midnat, før jeg går i seng.
Ja, sådan har jeg det også.
Ja. Nå, grunden til, at jeg nævner det, er fordi, at det her udkommer mandag den 30. og tirsdag den 1. der er lurer en potentiel strejke lige rundt om hjørnet på den amerikanske østkyst.
Ja.
Fra Maine i nord til Texas i syd, der har alle havnearbejdere simpelthen valgt, og hvis det ender der, at gå i strejke. De har ligget i forhandlinger med dem, der hedder USMX, som er sådan en sammenslutning af havne- og terminalselskaber.
Det er arbejdsgiveren.
Ja, præcis. Ja. Og hvorfor har vi så det med her? Det har vi, fordi at det kan få ret stor betydning for 1. verdenshandlen og 2. Danske Mærsk og DSV.
Ja, det er jo en af de der gange, hvor man bliver mindet om, hvordan verdenshandlen sådan hænger sammen i bund og grund. At alt det, som alle de produkter, vi er omgivet af, når vi går ind i en butik, eller hvad ved jeg, de kommer jo et sted fra, og de bliver rigtig, altså chokerende meget af det, bliver jo fragtet fra alle mulige andre steder rundt omkring på planeten, og meget af det runder, det er jo så det, vi kan se ud af den her historie, rigtig meget af det er altså på en eller anden måde over at vende på den amerikanske østkyst.
Halvdelen af al import til USA foregår via de østlige havne.
Ja.
Og bare lige for at forstå strækkens omfang, så er det altså ikke set siden 1977, at havnearbejderne er sådan gået sammen og sagt, nu gør vi det på alle havne.
Ja.
Og stridspunktet det er, at havnearbejderne vil gerne have mere i løn, og så er de også store modstandere, eller ser i hvert fald med skepsis på den automatisering, der sker på de forskellige havne omkring terminalerne og container og så videre, så videre.
Det er jo et af de konkrete områder, hvor der ved Gud er forandringer på vej som en konsekvens af automatisering. Der er mere og mere af det her. Det er jo også en udvikling, som Mærsk i sagens natur er dybt involveret i. Der er mere og mere af det her arbejde, der foregår fuldautomatisk, hvor meget af det jo i sagens natur tidligere var manuelt.
Mm.
Og det er selvfølgelig en trussel. Omvendt er det jo sådan en en kamp, det er pænt vanskeligt at vinde. Der er jo ikke nogen af de her virksomheder, der kommer til at holde fast i at have havnearbejdere ansat til at gøre det her, hvis de har robotter, der kan gøre det 24-7 til lavere priser og med meget højere driftssikkerhed. Det er nok op ad bakke at vinde det slagsmål, ikke?
Jo. Men det er et slagsmål, og jeg synes næsten, man skal google formanden for havnearbejderne, ILA hedder den organisation, hedder Harold Daggett, og han ligner en amerikansk fagforeningsmand.
Det er Jimmy Hoffa.
Det er som taget ud af en film, og hos Danske Mærsk og DSV, der følger man jo med i, hvad der foregår her.
Ja.
De lever altså af at fragte ting rundt i verden.
Men er det ikke noget, som kan betyde, at priserne stiger? Det har man jo set andre gange, at det på sin vis kan det gøre deres forretning bedre, hvis man kan sige det.
Altså, de kommer til at tjene flere penge.
Ja.
Og Mærsk har også allerede været ude at sige, at de hæver priserne, de lægger sådan et strejkegebyr på fra slut oktober.
Ja.
Altså, på bundlinjen, så giver det meget, altså er det fedt for dem, ligesom når der er, stridigheder i det Røde Hav, stiger fragtraterne altså globalt. Og DSV er især nogen, der tjener på sådan noget her, fordi at hvis man ikke kan fragte ting via vandet, så fragter man dem jo blandt andet via luft, hvor at DSV
Der har de en stærk position.
Ja.
Men det var præcis noget af det, jeg læste bare på Reuters om det her, hvor de siger, at der er sådan en meget voldsom, intens trafik nu, hvor dem, der skal have fragtet ting, de prøver jo at flytte dem over på noget andet.
Mm.
Altså, de siger, kan
vi... Er det sådan et tik-tik-tik?
Ja, præcis. Kan vi finde nogle lastbiler? Kan vi finde nogle tog, der kan fragte her over på vestkysten, og så må vi sejle det derfra i stedet for? Priserne på flyfragt stiger. Nu nævner du også fly som en mulighed. Og det vil sige, de fly, der så afgår fra den del af verden, de bliver jo så fuldstændig proppet, og man kan se, at prisen for at få fragtet noget kommer til at stige, ikke? Så folk er jo ikke med at finde alternative veje.
Og jeg kan sige, at Harold Daggett her, i strejken i 77, der var han menig fagforeningsmand, og der tog han til vestkysten, hvor han ligesom var rundt i alle havnene og sige, fordi der er åbenbart sådan en aftale om, at man ikke lukrerer på den andens strejke. Så der var han rundt og slå folk i hovedet, og det har han også ved at sige her nu, at det gods, der skal til øst, det skal ikke pludselig komme til vest.
Nej,
så fungerer strejken ikke.
Nej, fordi man kan sige, hvis havnene derovre på vestkysten i Los Angeles og San Francisco, de lige siger, at det der er fantastisk, så får vi bare mere at lave. Ja. Så er det klart, så underminerer man hele projektet. Ikke?
Og så er det jo så, hvad betyder det her for verdenshandlen? Fordi det har en betydning.
Ja.
Det betyder, at altså sådan en dags strejke, det analytikerne peger på, det vil cirka tage en uges tid at komme på fod igen. Ikke? Men en uges strejke, det vil altså kunne mærkes i 5-6 uger. Og 2 ugers strejke, det vil altså have betydning for verden, den samlede verdenshandel, indtil på den anden side af nytår. Og det er fordi, at de lige nu tallet siger sådan noget, 140 skibe, der er på vej til østkysten, den amerikanske, med varer. Og hvis de ikke kan læse deres varer af, så strander de.
Ja.
Og i de her havne på østkysten, der arbejder man lige nu, har man udvidet åbningstiderne for at se, sådan, hvor meget kan vi nå at få ind, inden at den siger kvart i strejke. Men i Amerika... Amerika, hvor jeg er 80 år gammel i USA, der er det især, har man været sådan et, nej, hvad med Halloween-produkterne?
Ja, præcis.
Men jeg talte med en analytiker forleden, som sagde, at man skal lige være ops på, at Halloween-produkterne, at de er jo blevet sejlet til USA for mange måneder siden.
Ja, selvfølgelig.
Så spørgsmålet er nu, hvad med julegaverne?
Ja.
Og svaret er, altså der er også mange julegaver, der ender på hylderne her hjemme i Danmark, som er enten på vej eller er i landet allerede. Men det kan da godt være, at der er nogle ting, som ikke når frem i tiden.
Det er jo det, der altid er så svært med strejker, at i bund og grund dem, der strejker, de forsøger at strejke på en måde, hvor de negative konsekvenser bliver så alvorlige som muligt for at trække arbejdsgiverne til bordet. Og så prøver man at lave alle mulige aftaler. Det er ligesom, når hospitalspersonalet strejker, så siger man, at der er altså et akut beredskab, som ikke strejker. Også fordi det ved personalet godt, at det er selvfølgelig ikke deres interesse, at der hele tiden er historier om folk, der dør af det her. Men omvendt skal det altså være pænt generende, hvis det skal virke.
Lufthavnsarbejder eller strækker.
Ja, præcis.
Det er altid, når jeg skal ud og flyve, synes jeg.
Sådan tror jeg, der er mange mennesker, der oplever det.
Men altså, det er en strække, der går i gang tirsdag den 1. oktober, skulle de ikke nå at finde en løsning inden. Og de holder øje med det på Esplanaden, fordi dagligt sender Mærsk sådan nogle updates ud om, du ved, hvordan de forholder sig til det.
Det kan jeg godt forstå.
Det er blevet tid til et navnenyt. Og jeg må ligesom med ugens tal, så kommer jeg til at lave en eller anden form for jingle til det her. Fordi nu er det blevet et fast element i det her program.
Ja, navnet er et nyt, godt element.
Og i dag, der skal det handle om nogle bundsolide danske navne. Det skal nemlig handle om Lars, Hans, Jens og Mads, som alle sammen har efternavnet Rasmussen. Så bliver det nærmest ikke mere dansk. Og men Sune, de hedder jo også noget mere. De hedder
Kan.
Lige præcis.
Ja.
Og de her herrer her, de står bag Velux.
Ja, ja, i virkeligheden var det jo farfaren til, til hvad hedder det, Jens og Mads.
Ja.
Altså Villum Kan Rasmussen, som grundlagde Velux, ikke?
De har simpelthen besluttet sig for, altså Villums to børn, Lars og Hans, har besluttet sig for at overdrage deres A-aktier i VKR Holding,
ja,
til Jens og Mads. Der er simpelthen et generationsskifte, der her for nylig blev...
Ja, så nu er det tredje generation.
Ja.
Men hvad hedder det? Jens og Mads har jo siddet rigtig centralt. Den ene har været administrerende direktør for fonden, hvis jeg husker, eller bestyrelseformand for, eller formand for fonden, og den anden har været
altså administrerende
direktør. Ja, præcis, og den anden har været administrerende direktør i VKR Holding, ikke?
Mm.
Så altså, det er jo ikke, fordi det er sådan, det er jo ikke nye jobs på den måde, men det er jo klart, det er jo den bestemmende aktiepost, der bliver flyttet over.
Mm.
Så på den måde er det selvfølgelig en stor ting.
Og da jeg læste den her nyhed den anden dag, så opstod der, eller jeg læste om et fænomen, som jeg har hørt i alle mulige andre sammenhæng, altså når det handler om politik. Altså magtens tredeling og checks and balances.
Ja.
Og så tænkte jeg, gud, det lyder så spændende. Og så er det fordi, at man har bygget VKR Holding op på sådan en måde, at der er ingen af de to eller der er ligesom de to, der har A-aktierne, som nu er de to herrer, Jens og Mads. De deler dem lige lidt, og så har Velux-fonden, de har også nogle aktier, så det er sådan noget med, at Velux-fonden kan ikke bestemme noget i VKR Holding, uden at de ligesom har en af de to A-aktieherrer med.
Nej, præcis.
Det er jo måske meget sundt i sådan noget en familievirksomhed.
Det er rigtig sundt, og det er ikke så usædvanligt en model. Det er faktisk også noget, jeg har arbejdet og arbejder for sådan nogle familiekontorer. Og dem, der rådgiver dem og er dygtige til det, når man går i gang med sådan et forløb, hvor man skal finde ud af, hvordan man skal organisere sine aktiviteter, og hvordan de skal ledes og styres og reguleres, så kan man tit få den anbefaling at lave et system, der faktisk minder om det her, hvor man garderer sig imod, at der er nogen, der sådan kan løbe afsted med det hele. Det er jo, nu er det jo bemærkelsesværdigt, at de selv bruger det her udtryk med checks and balances, som man jo kender fra den amerikanske forfatning. Mm. Og der er de her forskellige delinger af magten, som sådan kan holde hinanden i skak. Og det er et rigtig godt princip, fordi vi har set masser af eksempler på, at man glemmer at lave noget, der ligner checks and balances, og så kan det gå grueligt galt, ikke?
Jo, og man har også i historien hørt om brødre, der blev uvenner.
Helt sikkert, der er masser af eksempler på, at det går galt, og det kan jo ødelægge virksomhederne, dem, der ligesom har skabt værdierne, og det kan jo være altså, uvenskab, der strækker sig over forskellige generationer. Ikke? Så det er en super god ting, og det, altså, vi kan jo se allerede, det siger de også nu i forbindelse med pressemeddelelsen om det her generationsskifte, at det er...
Og et stort interview i Berlingske.
De fremhæver i hvert fald det her med, at man at systemet har virket. Jeg tror, det er 40 år siden, man begyndte at organisere det på den her måde, og det virker. Men det er jo en fantastisk historie, og det er en fantastisk virksomhed. Det vil jeg godt bare lige... Kan jeg sige lidt om det?
Jeg kan se, at du sidder
og... Jeg synes bare, Velux er ret bemærkelsesværdig, fordi det er et produkt, som vi alle sammen kender. Det var Villum Kan Rasmussen, der stiftede virksomheden i 1941. Han var ingeniør, han var præstesøn, og han udtog i sit liv 55 patenter. Og det første af dem, det var det her pivothængsel, der gør, at man kan vende et Velux-vindue, så man kan puste på ydersiden, og så det er meget nemt sådan at løfte af.
Mm.
Og det er jo noget, vi alle sammen har stået og kigget på og egentlig glæder os over. Og hele hans tanke, det var, at i de her gamle etageejendomme, der var der loftsrum, som var udnyttet og som var utrolig mørke. Men så fandt han på, at hvis man kunne lave de her skråvinduer, så kunne man få en masse luft ind, og man kunne få en masse lys ind. Og det er faktisk derfor, det hedder Velux. Det er to latinske ord. V betyder sådan noget med ventilation, og lux betyder jo lys.
Mm-hmm.
Så det er simpelthen luft og lys, som man skulle få ud af de der vinduer, ikke?
Sådan.
Og så det synes jeg er sådan...
Jeg kan sige, de er også også forholdsvis lette at montere. Jeg har jo i min karriere engang været arbejdet for min far, der var håndværker, og der har jeg monteret
Velux-vinduer.
Ja. Og
Jamen, vi har også gode erfaringer med det derhjemme på vores...
Det er bare et produkt, der spiller.
Jamen, det er virkelig et produkt, der spiller, og nu er der så 17.000 medarbejdere i 38 lande, og de omsætter for 30 milliarder, og laver rigtig meget filantropi. Mm. I øvrigt, altså Velux og Villum-fonden, jeg tror, de uddelte over 1 milliard i hvert fald til velgørende formål sidste år. Men jeg vil bare lige dvæle lidt ved Villum der, fordi han var jo ingeniør, som sagt, men han lavede en masse andre ting også. Som ung, som 24-årig, var han med på sådan en ekspedition til Østgrønland, sammen med den polarforsker, der hed Lauge Koch, som måske ikke er så kendt i dag, men som var et stort navn dengang. Og Villum var med som radiotelegrafist og motorbådsfører.
Sådan. Ja, altså en mangefacetteret herre.
Og han har en datter, Villum, som også stadigvæk lever af egen. Hun er 86, og hun er arkeolog, og har haft en fin karriere i den danske museumsverden, og har været med på sådan nogle i samtiden ret omtalte ekspeditioner til Bahrain, altså lavet udgravninger i Bahrain og sådan. Ja. Så og hun har skrevet en bog om Villum, og bogen hedder Et forsøg er bedre end 1000 ekspertantagelser. Og det kan jo godt tænkes, at det også fortæller os noget om Villums måde at arbejde på, sådan lidt trial and error. Ikke? Mm. Og det leder jo i hvert fald frem til det her vindue, som alle mennesker i Danmark og mange andre steder i verden også har rigtig meget gavn og glæde af.
Kig op, så
er der formentlig et Villux-vindue. Ja. Og det er jo så i sig selv selvfølgelig forretningsmæssigt meget bemærkelsesværdigt at etablere en virksomhed, der omsætter nu for 30 milliarder, eller de flere forskellige virksomheder. Jeg tror, Villux omsætter for de 20, og så er der nogle andre brands også, ikke? Og nu, og det virker jo som om, jævnfør det, du startede med at sige, at de har fundet en måde at organisere det her på, som gør, at det sådan er driftsikret, så de kan blive ved med at fungere, ikke?
Det er i et stort interview i Berlinske, de så taler om, de to børnebørn af Villum og de to...
Ja, og de er jo Jens i 50'erne eller sådan noget nu, ikke? Ja.
De taler så om det her med, jamen, hvem skal ligesom være de næste? De ser ligesom frem det her med. Og der er nemlig en stor del af oldebørn og niæser og nevøer og sådan noget, som har B-aktier, som har ikke bestemmende, de bestemmer ikke noget, men de får ligesom...
De får bare nogle penge, altså en del af afkastet.
Og de siger sådan, når man kigger ned der, jeg tror, der er en af dem, der siger, der er jo nogle af dem her, der ikke ved, hvad der er for bag på et vindue. Og det er jo også interessant det her med, sådan, hvis det skal gå videre i familien, altså at finde den person, som faktisk brænder for det og kan drive foretagene videre. Ikke?
Ja. Og det kan man så rekruttere blandt den der. Der er jo så givetvis også nogen, der faktisk har arvet passionen for ingeniørkunst og den her faglighed, og synes, at det er det mest spændende i verden. Og så, hvis man er heldig, så kan det jo så være fjerde generation, der faktisk formår at drive det her videre på en succesfuld måde. Ikke?
Jo, så men hvis man går derude og lytter til det her i et hertæt, så kig op. Der er højst sandsynligt et Velux-vindue et eller andet sted.
Sikkert.
En virksomhed, der nu er på tredje generation.
Ja.
Vi har jo haft Novo-programmet her i dag, og generelt, altså mange af de store virksomheder hjemme, det er jo inden for det, der hedder sundhed, medicin.
Der har vi en niche i Danmark, det er vi gode til.
Og jeg tror, der er mange, der måske nogen i højere grad end andre, sidder og holder øje med de sundhedsforhandlinger, der skal til at pågå inde på Christiansborg.
Ja.
Regeringen har fremlagt et forslag, eller et udspil, og nu er der så sættemøder, og så har jeg hørt fra en Christiansborg-analytiker, at ministeren håber på en aftale i oktober.
Du er jo statskundskaber af uddannelsesmæssig baggrund. Måske skulle du bare lige forklare lytterne helt kort, hvad er et sættemøde?
Det er, at man som minister bare lige mødes med de parter, man nu engang kommer til at forhandle med, og lige se, hvor er vi henne, og så kan man derefter tilrettelægge forhandlingerne. I sådan nogle forhandlinger, der lytter man jo også til alle de store virksomheder, der skulle have en interesse i det her. Og en af dem, det er Falck.
Ja, det må man sige.
Og vi havde for et par uger siden Jacob Riis, CEO i Falck, her i studiet, hvor han taler om den her sundhedsreform. Eller det udspil, som ikke var kommet på det tidspunkt, det er så kommet siden.
Ja.
Så inden vi skal høre vores interview med Falck, så rakte jeg lige ud og hørte, hvad de synes, sådan helt overordnet, om det udspil, der er kommet. Og der lyder det, at de er overordnet positivt over for udspillet, fordi det ligger op til mere behandling ud i danskernes hjem, og det skal ske gennem offentlige og private samarbejder.
For det var faktisk noget af det, der var meget markant fra Jacob Riis her, det her med at de gevinster, der er forbundet med at lade være med at sende folk på hospitalet. Mm. Og det er jo klart, at det er jo noget, som folk i høj grad kan bidrage med. Det er jo et forretningsområde for dem. Men det virker, det kan lytteren jo selv bedømme om, når vi sætter interviewet på her, som om, at det er et ret oprigtigt engagement, noget som Jacob Riis virkelig mener. Ikke?
Han lød sådan passioneret.
Ja, det vil jeg sige. Der var et reelt engagement.
Ja, og Falck jo en interessant virksomhed, over 100 år gammel.
Ja, og
opstod på bagkant af Christiansborg slot i brand. Så Sofus Falck, der ligesom blev enig med sig selv, om han løb derned og hjalp til, og så blev han enig om det her, det bliver vi nødt til at på en eller anden måde lave en business.
Det burde man kunne gøre bedre.
Ja. Og nu er det jo en verdensomspændende virksomhed, som man også kan se i topdirektionen på DR1, hvor Jacob Riis er med. Altså, de prøver at sælge sundhedsydelser til blandt andet amerikanerne.
Ja. Ja, det er jo ellers et komplekst marked, som
det må man sige.
Som vi har talt om.
Sune, jeg trykker play her, så hører vi Jacob Riis.
Ja.
Jacob Riis, velkommen til Sorte Tal.
Tak for det.
CEO hos Falck siden 2017. Nu skriver vi 2024, 7 år på posten.
Ja.
Stadig en glad mand.
Jamen, i den grad. Måske virkelig en gladere og gladere. Der var nogle lidt baksede år i starten med en turnaround, og det kan jo godt være fascinerende, når man kan lide at drive forretning og få lov til at hive de store håndtag. Problemet er bare, bag ved alle de tiltag, er der jo ofte afskedelser og besparelser og ret hårde omstruktureringer. Så ja, nu her 7 år efter, der er orden i økonomien, og vi har fokus på alle de nye ting, vi godt vil lave.
Så lad os lige her til en start. Prøv at få sat scenen. Falck, over 100 år gammel, blev stiftet af Sofus Falck, sådan tanker efter branden på Christiansborg Slot. Og dengang, og det skrev jeg også på vores hjemmeside, der var sådan mantraet, det var altid at hjælpe, uanset om man kunne forvente betaling eller ej, når mennesker, dyr eller værdigenstande er i fare. Og jeg googlede faktisk lige på vej herud, at DNA kan godt skifte over tid. Det kan også være, du ved noget om det. Du har en PhD-grad i noget, der minder om noget grønt. Men falsk DNA i dag, for baggrund på den her samtale, vi skal have nu, hvad med dine ord er falsk DNA?
Jamen, det vi har bevaret, det er, at vi altid får løst opgaven, og så kan vi tage en diskussion senere om betaling. Så det er der stadigvæk. Men hvor man før sagde, også uanset om man kan betale eller ej, der vil vi sige, det taler vi mere om i en kontekst af ulighed i sundhed. Så vi taler meget om internt, at hvis vi er til stede i et marked, hvis vi tager initiativer, så skal det ideelt set være med til at mindske uligheden i sundhed. Det må ikke øge den. Fordi det er en af de store udfordringer, vi har. Så du kan sige, at det er lidt af det samme, men Sofus Falck på den tid, der handlede om, havde man penge eller ej. Nu handler det om, nu er det mere komplekst. Det handler om, man har en uddannelsesmæssig baggrund, så man forstår sine rettigheder som patient, eller man kan tage det initiativ og opsøge den hjælp, som man i virkeligheden har krav på. Så hvis vi ikke passer på inden for det komplekse sundhedssystem, så øger vi bare lige så stille, at dem, der får, det er dem, der har enten finansielle ressourcer, eller dem, der har uddannelser og mentalt overskud til at sikre, at de får behandlet sig selv eller deres børn.
Jeg kommer til at tænke på, Jacob, at I har 430.000 kunder i Colombia, og det er dem, der altså, de kan betale $15 om måneden, men der er jo masser af colombianere, der ikke har $15 om måneden at bruge på sundhed. Hvordan kigger I på sådan et marked, der er så forskelligt fra det danske eller de skandinaviske velfærdsstater, i forhold til det der med, og kan man gøre noget for at mindske den sundhedsmæssige ulighed på sådan et marked?
Ja, det kan man gøre. Man kan sige, for at få slået fast, dem vi retter os imod, det er den helt, helt store middelklasse. Og det er muligheden for, det vi leverer, det er en blanding af din almen praktiserende læge, muligheden for at ringe til den 13 eller en akuttelefon, eller 112 og få sendt en ambulance. Vi laver det hele og kommer på hjemmebesøg, og det, du kan ringe ind, hvis du har sygt barn, så har vi pædiater ansat. Så det er et stort setup, som leverer din almindelige basis. Det er ikke et supplement, det er din hovedydelse, bortset fra den specialiserede hospitalsbehandling.
Sidst jeg kørte i ambulance, der var jeg simpelthen faldet på cykel og brækkede kæben. Og det var en af dine ansatte. Og det har været efter 2017, så jeg fik en forbilledlig behandling. Men jeg lå ikke der og tænkte på, at en af hans kollegaer kørte ambulance i Colombia eller USA nødvendigvis. Eller en af hans kollegaer lavede, Falck Healthcare eller et eller andet. Her i Sorte Tal, der taler Sune og jeg tit om det her med, at en forretning, der man skal prøve at have et fokus.
Ja.
Kan man holde det fokus, når man både skal køre ambulance i Sydamerika og i Nordamerika og i Europa, og samtidig også skal sælge sundhedsydelser og forsikringer, og jeg skal komme efter dig?
Ja.
Ja.
Men du har ret. Det er jo selvfølgelig en kompleksitet at være i mange lande, arbejde med mere. Det, du får ved det, det vi får ved det, det er, at vi også skal tage erfaringer og krydse dem over landegrænser. Så hvis vi tager et land som Colombia, så i Bogotá, der har vi læger inde på akutmodtagelsen, altså det vil sige læger fra Falck, som arbejder sammen med lægerne og sygeplejerskerne på akutmodtagelsen. Og formålet er, at de prøver at identificere de patienter, hvor man siger, jamen hvis diagnosen nu var dernede her, og så overværede det, der var det en mand, der havde fået skiftet hjerteklappen, og der var gået noget infektion efter postoperativt. Og så finder man ud af, at vi er enige om diagnosen, der bliver taget nogle tests, og det bliver dyrket noget, så vi ved nøjagtigt, hvad der skal ske. Og så siger lægen fra Falck, jamen hvis vi er enige om det, så kører vi den her herre tilbage til, hvor han bor, og så gennemfører vi behandling over de næste 7 dage. Han blev aldrig indlagt, han kom aldrig op på en stue, men det gjorde vi. Nu nævner jeg et eksempel for at sige, det kunne vi bruge, det er også det, vi laver nede på Lolland Falster, for at forsøge at flytte behandlingen ud i folks hjem.
Mm.
Så vi er mange steder, vi laver mange ting, men det gør også, at vi lærer utrolig meget.
Så Lolland Falster får Columbia Treatment?
Ja, det er jo ingen måde at udtrykke det på, men du har, altså, det er bare de samme tendenser, vi ser alle steder, men der er ingen tvivl om, at vores appetit og viden om, hvad vi går ind med og arbejder med rekordyr for hospitalsvæsenet nede på Nykøbing Falster, jamen der har vi jo også afsat i, at vi ved, det virker, fordi vi har flere års erfaring med det i Colombia. Det giver os en vished for, det kan vi godt, det giver os en tryghed i, at vi kan levere den kvalitet ude, sådan så det ikke er den, der bliver, vi går på kompromis med. Så det er tilbage til hovedspørgsmålet, at det er super fint at have fokus, men hvis vi tager det til det ekstreme, hvis vi kun laver én ting, så opdager måske ikke, verden forandrer sig omkring den ydelse. Vores fordel er, at vi arbejder med sundhed fra mange vinkler.
Den diskussion, der foregår helt centralt i det danske sundhedsvæsen, det er jo det der med offentlig eller privat.
Ja.
Den står I jo ikke med på samme måde på andre markeder. Jeg antager fordomsfuldt, at det colombianske offentlige sundhedsvæsen har en anden karakter end det offentlige danske sundhedsvæsen. Måske er mindre omfattende i sin struktur end det danske.
Ja.
Vil man kunne sige det?
Ja, altså og nu er jo ikke, fordi vi skal, du ved, gå meget ned i Colombia, men det er faktisk en meget interessant sag.
Det er bare en ret sjov case, jeg tror, mange danskere ikke tænker præcis, som Ulla ikke siger, at Falck har en masse kunder i Colombia.
Nej, men det er jo... Og det jeg også tager med mig for Colombia, det er et skattefinansieret sundhedsvæsen. Men man har bare sagt, man har overladt til private forsikringsselskaber at forvalte økonomien inden for sundhedsvæsenet. Mm. Og så er det rigtigt, vi lægger i tillæg til, det er en tillægsydelse, vi kommer med, om at man kan få behandling i sit hjem og så videre, og man kan få virtuelle konsultationer og så videre. Vi laver ca. 200.000 konsultationer eller udrykninger om måneden i Colombia, så det er sådan ret høj intensiv.
Så de $15 oven i den private
$15 oven i det, du har, hvis du, hvis det kommer til hospitalsbaseret behandling, så er den skattefinansieret, men økonomien forvaltes privat. Så det er en anden system, de har. Det er stadigvæk solidarisk kollektivt. Og det, jeg synes er interessant, det er, at vi i Danmark har sagt, jamen velfærden, den betaler vi solidarisk over skatten. Tjek. Men vi har faktisk også umærkeligt bevæget os over i en tilstand, hvor vi siger, at den skal alt sammen leveres i et offentligt system.
Mm.
Og den fremherskende holdning, når man snakker ude, det er, hvorfor gør vi ikke mere brug af nogle partnerskaber med det private? Og så får jeg ofte det svar, jamen altså, hvis vi kan, så skal vi jo gøre det. Det er jo kun, hvis vi fejler, eller der er et eller andet, vi ikke kan, så er vi nødt til at række ud. Så grundpræmissen her i Danmark, at vi ikke alene er finansieret kollektivt over skatten, men vi vil også endt med en offentlig sektor, som vil egenproducere det hele.
Ja.
Og det mener jeg med inspiration også fra Colombia at sige, at det nu også det rigtige. Skal det offentlige både indkræve pengene, forvalte pengene og levere det? For det er ikke sikkert, at vi har et politisk system. Et politisk system i øjeblikket, vil jeg sige, som efter min bedste overbevisning udmærker sig lidt ved at have svært ved at udvikle og effektivisere.
Den store flertalsregering, der er ikke store forhåbninger fra din side til den?
Nej, men jeg tror, det stikker meget dybere end hvem, der sidder i regeringen. Jeg tror, det stikker i, at politik er absolut mest effektivt, og man kan ændre på nogle af grundpræmisserne. Altså det kan være netop sådan noget som, hvordan vi finansierer det, regler for pension, pensionsalder osv., har vi som gode eksempler på det. Når man bevæger sig over i, at man skal effektivisere komplekse systemer, så synes jeg i al beskeden, man kan sige, at track record er ikke så overvældende. Mm. Og det er det ikke, fordi det er en svær, svær ledelsesmæssig opgave, og det er fordi vi har politikere, der er bedre til at tænke langsigtet samfundsudvikling, end de er i virkeligheden til at få et komplekst system til at performe bedre. Og så er vi endt med en kompleksitet i et velfærdssamfund, hvor der er utrolig mange aktører, som har tilkæmpet sig en ret til at have en holdning til det, om det er de faglige foreninger eller fagforeninger, eller det er alle mulige kommuner og regioner, det vil sige, alle forandringer, du smider op, de skal igennem en lang proces, hvor alle giver til kende, hvorfor det der, det bliver meget problematisk. Så vi har sådan et ekstremt status quo bevarende system i Danmark. Og det synes jeg er interessant at tage lidt inspiration fra nogle af de andre lande i verden, og sige, vi kan ikke blive ved med at sige, at vi er jo de bedste i verden. Altså, vi har opbygget noget, der er meget unikt, men når jeg kigger fra, hvor vi er i dag og fremad, så er jeg lidt mere pessimistisk omkring at have et system og en tilgang til det i Danmark.
Men Danmark er vel ikke i nærheden af at have verdens bedste sundhedssystem. Jeg tror, vi er relativt tæt på EU-gennemsnittet. Jamen, der er nogle områder, hvor vi er gode, ja, selvfølgelig, men samlet set, der er vi sådan tæt på EU-gennemsnittet det sidste, jeg så.
Og det er jo det, der er lidt svært, at politisk er det farligt. Nu forstår jeg mig ikke så meget på politik, men når jeg følger det, så fritter jeg dem jo nogle gange ved at sige, jeg kan mærke, at I godt vil nogle forandringer, men I starter alle talerne med, nu skal vi lige minde os selv om, at vi har noget af det bedste i verden. Og som jeg siger, hvis jeg stod i Falk i 2017 og sagde, prøv at høre her, jeg vil bare sige, det kører virkelig godt, I gør det fantastisk, vi skal lave nogle ændringer. Altså, så havde de tænkt, at det går jo fint nok, ikke?
Ja. Ja, ja.
Så hvis vi virkelig skulle lave nogle ændringer, man er også nødt til at være ærlig med folk og sige, der er altså noget, der ikke helt fungerer. Og det synes jeg, der er vi i Danmark, ikke efterbønden, men forbønden er som regel, lad os lige minde os om, at vi ligger faktisk ret godt til. Og det er en sindssygt dårlig måde at starte en forandringsproces på.
Jeg synes, det er så bemærkelsesværdigt, at der er enormt meget forbedringspotentiale, lyder det til, som ligger i den måde, de her markeder er struktureret og organiseret og bygget på. En ting er, at man kan behandle bedre, eller hvis man nu forestiller sig, at man havde hurtige ambulancer, eller hvad ved jeg. Men det er jo slet ikke det, vi snakker om. Vi taler om uhensigtsmæssigheder, der findes i konstruktionen, og hvis man eliminerer dem, så får man helt utrolig meget mere effekt for den investering, man foretager.
Og det er i virkeligheden essensen i det fag, vi ser i dag. Det er en virksomhed, som prøver at bevæge sig i den retning, som sundhedssystemerne alle skal bevæge sig i. Fordi du har fuldstændig ret, hvordan kan det være, at vi finder nøjagtigt samme problemer i stort set hele? Nu tager vi den udviklede verden, fordi det er noget andet, når vi begynder at tale i udviklingslandene.
Ja,
Men hvis vi taler om den udviklede lande, så taler vi om, du ved, den voksende ældre befolkning, den større population, der har flere kroniske parallelle sygdomme osv. Og det er fordi, grunddesignet i sundhedsvæsenet er bare ikke lavet til den situation. Det er lavet til de enkeltstående akutte ting. Det er ikke lavet til den langvarende relation omkring din kroniske sygdom. Så der er simpelthen designfejl i systemet overalt.
Store designfejl. Og før, der sagde du, Danmark, kommuner, regioner, fagforeninger skal til bordet. Hvilket bord vil du helst inviteres med til?
Jeg vil bare have et problem. Jeg vil helst ikke sidde ved et bord og diskutere, for jeg tror simpelthen ikke, at vi kommer så meget videre. Nej, jeg tror, vi er nødt til at gå eksemplets vej. Så hvis du spurgte, hvad der vil stå øverst på min ønskeliste her i Danmark.
Jeg står øverst på din ønskeliste her.
Ja, men det vil være at få lov til at lave noget mere behandling ude i hjemmet for patienterne. Prøve at få dem ud af de hårdt belastede hospitaler og akutmodtagelser, og få et apparat, hvor vi kunne give flere den oplevelse, at de kunne få den behandling, de skal have, hospitalsbehandling, bare leveret hjemmet.
Men det lyder som om, Jacob, at det er en smart løsning, som du ser det, fordi det faktisk ikke forudsætter kæmpe store strukturelle reformer. Nej. Altså det forudsætter ikke, at man nødvendigvis får lavet om på de designfejl, som Ulrik ikke også nævner her. Det kan man faktisk gøre i det eksisterende design, hvis man kan sige det sådan.
Jamen det kan man. Og det er også derfor lidt tilbage til, der er der mange borgere, jeg gerne vil sidde ved. Jeg tror bare ikke, vi kan snakke os i mål. Jeg tror, vi er nødt til at vise nogle andre veje. Jeg vil hellere være i det praktiske. Og det kan man sige, det hele nu lyder som om jeg, du ved, vred og ser problemer i hele systemet. Jeg forstår helt baggrunden for det, og de strukturer vi har skabt noget helt fantastisk, både i Danmark og i mange andre steder i verden, men alle systemer når, altså det er ligesom med virksomheder, man når nogle punkter, og så skal man en ny vej for at holde sig konkurrencedygtig eller holde sig effektiv. Og der mener jeg bare, at vi er kommet til et punkt nu, hvor tingene sidder fast i Danmark. Og jeg er ikke sikker på, at grebene omkring en politisk forhandlet proces, der senere skal implementeres ud gennem systemet, gør nok.
Her til sidst, Jacob, så skal jeg lige høre dig. Sofus Falk, dengang han rendte og slukkede branden inde på Christiansborg Slot. Tror du ikke, 130 år efter, han godt ville have tænkt sådan, og hvis jeg kan komme med derinde og skabe sundhedsvæsenet, så inviter mig?
Jo, men han ville jo også vide, at meget af det, der blev lavet i starten, altså det hele ambulancedriften, var tog han, fordi det var ikke særlig attraktivt.
Ja.
Det var blodigt, det var beskidt, det var på alle sider af døgnet, så man kørte som regel ambulancerne ud af kælderen i hospitalerne. Det var ikke særlig sexet. Så han ville jo sige, det er fint nok, start med at lave nogle af de opgaver, som ikke passer til de etablerede aktører, så skal du nok ind ved bordet.
Han vil sige det samme som dig, er det jeg hører?
Det lyder nemt.
Det tror jeg, han vil sige. Start med at gøre noget, og vise at, at I kan løfte en opgave, som ikke bliver løst godt nok i dag.
På den måde er Falks DNA fuldstændig uændret.
Reinkarnation. Jakob Riis, tusind tak for besøget.
Selv tak.
Men du hvad, Sune, jeg synes bare, vi skal blive enige om, at når sundhedsreformen lander på et tidspunkt, så griber jeg lige knoglen og ringer og hører, hvor, om han er tilfreds.
Om han er glad, eller om han er skuffet.
Ja, præcis. Ja, det synes jeg, og se, hvilken rolle han ser sig selv spille i det sundhedsvæsen, som jo skal reformeres på en eller anden måde.
Det er jo oplagt sorte talstof for mig at se, fordi vi har så mange stærke. Altså, det er virkelig en styrkeposition for dansk erhvervsliv, hele den her sundhedssektor. Mm. Så jeg synes med god samvittighed, vi kan følge lidt med.
Nå, det var godt. Sune, vi er ved vejs ende. Det her, det var sorte tal. Endnu en gang.
Ja.
Jeg tror snart, vi er oppe på 20 gange sorte tal, som man selvfølgelig kan finde i det lyd, eller der, hvor man lytter til podcast.
Hvis man ikke har noget bedre at lave.
Ja, der er jo snart et helt døgn.
Ja.
Så er der sådan noget hearing marathon.
Man kunne lave sådan en all-nighter.
Ja, det kunne man nemlig. Flere all-nighter.
Ej.
Sune, tak for i dag.
Selv tak.
Vi høres ved næste uge.
Det gør vi.